Rumānijas valdības vadītāja Viktora Pontas atkāpšanās nāk pēc iedzīvotāju masu protestiem. Uzvaras laukumā pie valdības ēkas bija sanākuši aptuveni 25 tūkstoši cilvēku. Viņi turēja plakātus ar tādiem saukļiem, kā piemēram korupcija nogalina. Protestētāji aicināja pamest amatu ne tikai Pontu, bet arī iekšlietu ministru Gabrielu Oprea. Paziņojot par savu un valdības demisiju, Ponta sacīja, ka ir gatavs cīnīties jebkurā politiskā cīņā, bet ne pret tautu. Viņš atzina, ka Rumānijas iedzīvotāji bija ārkārtīgi neapmierināti ar varas iestāžu nolaidīgo rīcību, kuras rezultātā nedēļas nogalē populārā Bukarestas naktsklubā notika ugunsgrēks. Tas aiznes vairāk nekā 30 cilvēku dzīvību un vēl aptuveni 100 jauniešu ir guvuši spēcīgus apdegumus. Ugunsgrēks izcēlās, kad priekšnesumu laikā naktsklubā tika nesankcionēta izmantota pirotehnika. Daudz uzskata, ka ugunsgrēks ir varējis notikt, jo plaši izplatītās korupcijas dēļ valstī netiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi un citas prasības, kas attiecas uz sabiedriskām ēkām. No amata ir atkāpies arī Bukarestas mērs Kristians Popescu Piedone, jo ir izrādījies, ka naktsklubam tika atļauts darboties bez nepieciešamo ugunsdrošības prasību saskaņošanas. Jāsaka, ka Ponta jau vairākas reizes ir mudināts aiziet no valdības vadītāja amata. Iepriekšējais skandāls skar apsūdzības korupcijā, kas joprojām tiek skatītas tiesā. Vēl pirms tam Ponta atteicās aiziet, kad tika pierādīts plaģiāts viņu doktora disertācijā. Jāsaka, ka plaģiāts ir pierādīts arī iekšlietu ministra Oprejas doktora darbā. Ārkārtas parlamenta vēlēšanas valdības demisijas dēļ netiks rīkotas. Visticamāk, Pontas sociāldemokrāti arī turpmāk paliks pie varas un saglabās arī premjera krēslu. Par pārējiem koalīcijas partneriem pagaidām skaidrības neesot. Netiek ieslēgts, ka līdz nākamā gada vēlēšanām Rumānijas valdība varētu vadīt pagaidu tehnokrātu valdība. Atsevišķi analītiķi uzskata, ka līdz ar atkāpšanos Ponta ir izglābis savu sociāldemokrātu partiju, jo citādi tā varētu ciest pamatīgu sakāvi nākamajās vēlēšanās. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā Ponta zaudēja valsts prezidenta vēlēšanās Klausam Johannisam. Pēc tā viņš bija spiest atkāpties no partijas vadītāja krēsla. Ārts jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.